Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Πάνω στο γραφείο μου έχω ένα κοχύλι απ' τη σερυφό σαν φυλαχτό. Πού να είναι σήμερα οι παλιοί μου φίλοι, καλοκαίρι σ' όνειρο χρυσό. Στις φωτογραφίες ξαναζώ αυτές τις τέλειες μέρες. Τις τέλειες μέρες. Αξέχαστες μέρες. Αυτές που με κρατάνε ζωντανό πάνω από το κενό. Οι τέλειες μέρες. Οι τέλειες μέρες. Απίθανες μέρες. Μου έχουν σημαδέψει το μυαλό. Πρέπει να σε δω.
Ήτανε αλήθινα στη χρυσή την άμμο όλα τα απογεύματα χρυσά. Ο φεγγάρι έβγαινε στο παιχνίδι επάνω, Δεσποινής μου έχετε φωτιά. Τι θα λέγατε για μια βουτιά
σ' αυτές τις τέλειες μέρες. Στις τέλειες μέρες. Οι τέλειες μέρες. Αυτές που με κρατάνε ζωντανό πάνω από το κενό. Οι τέλειες μέρες. Οι τέλειες μέρες. Απίθανες μέρες. Μου έχουν σημαδέψει το μυαλό. Θέλω να σε δω. Πόσο δυσκόλεψαν έτσι τα χρόνια μετά.
Τα χρόνια μετά.
Κι όμως αντέχει κι ανθίζει εκείνη η ομορφιά.
Για το δρόμο στη βαγιά από μένα.
Ο θησαυρός μου όλος είναι αυτές οι μοναδικές. Οι τέλειες μέρες. Οι τέλειες μέρες. Απίθανες μέρες. Αυτές που με κρατάνε ζωντανό πάνω από το κενό.
Πάνω στο γραφείο μου έχω ένα κοχύλι απ' τη σερύφο σαν φυλαχτό.
Γεια σας, γεια σας και καλημέρα σας. Πολύ καλό πρωινό Σαββάτου σε εσάς που είστε στο δεύτερο κάθε μέρα και τα Σαββατοκύριακα ειδικά και τα Σαββατοκύριακα του Ιουλίου. Και ναι, μπορείτε να σβήσετε τις απουσίες που βάλατε στη Λίτσα Τότσκα και σε μένα το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, γιατί δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα οι διακοπές. Για δουλειά έλειπα στην Κρήτη και θα σας τα πω στη συνέχεια της εκπομπής. Να είμαστε λοιπόν παρέα. Εκεί που κάθε Σαββατοκύριακο βουτάμε λίγο πιο βαθιά στον πολιτισμό και την κουλτούρα της καθημερινότητας, στις πράξεις εκείνες και στις δράσεις που μοιάζουν μικρές, αλλά τελικά δεν είναι. Να είμαστε και παρέα σκεφτόμαστε και επιχειρούμε για μια καλύτερη καθημερινότητα που ανατρέπει την πεποίθηση ότι η Ελλάδα και εμείς μαζί ανήκουμε σε ένα δίκτυο εξυπηρετήσεων, ένα δίκτυο σκανδάλων που εξυπηρετούνται. Να είμαστε σαββατιάτικο πρωινό του Ιουλίου, εκεί που μπορούμε να ονειρευόμαστε και τα όνειρα να μην είναι μόνο της νύχτας της καλοκαιρινής ή και της μέρας. Να είμαστε και είμαι η Ιωάννα Νιαώτη και στη φροντίδα των ήχων είναι μαζί μας σήμερα η Μαρίλια Γεροντίδη. Παρέα θα πάμε την επόμενη ώρα μέχρι τις 11.
Καρδιά μου και η αγάπη μου καλοκαιράκι φυσάει ο πάτης στα όνειρά μου και στους καημούς μου το μελτεμάκι. Καλοκαιράκι έχει η καρδιά μου και η αγάπη μου καλοκαιράκι. Προπανάκι πάνω στο κύμα φουσκώνει η ελπίδα μου και ταξιδεύει. Καλοκαιράκι τράβα το βήμα και ο χειμώνας παραμονεύει. Προπανάκι πάνω στο κύμα φουσκώνει η ελπίδα μου και ταξιδεύει. Σε ένα καλοκαιράκι τώρα δεν θα ήμουν ερωτευμένη. Δεν θα είχα γράψει το τραγουδάκι και θα ήμουν μόνη και λυπημένη. Χωρίς εσένα καλοκαιράκι τώρα δεν θα ήμουν ερωτευμένη.
Να είμαστε Σάββατο 12 Ιουλίου και σε πολύπλοκο παζλ μετατρέπεται η διαχείριση στο μεταναστευτικό μετά τις εξελίξεις στην Κρήτη και την αύξηση των μεταναστευτικών ροών. Χθες η ψήφιση της τροπολογίας που προβλέπει την αναστολή της δυνατότητας κατάθεσης αιτήματος ασύλου για 3 μήνες για όσους έχουν έρθει παράτυπα με πλωτά μέσα από τη Βόρειο Αφρική και την άμεση επαναπρόθεσή τους χωρίς άλλες διαδικασίες προβληματίζει ιδιαίτερα και μέρος της κοινωνίας και φορείς, ανάμεσά τους και η Ένωση Διοικητικών Δικαστών που καταγγέλει παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Η τροπολογία βέβαια επικαλείται το άρθρο 15 της ΕΣΔΑ, της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, για παρέκκληση σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, αλλά η κριτική υποστηρίζει ότι αυτό δεν δικαιολογεί την αναστολή του δικαιώματος ασύλου. Εν τω μεταξύ, την πρόθεσή της να προχωρήσει στη δημιουργία κλειστής δομής για τους παράτυπους μετανάστες που φθάνουν στην Κρήτη έχει εκφράσει η κυβέρνηση. Με εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης στην Κρήτη να εκδηλώνουν προβληματισμό. Την ίδια ώρα, το πρωί στον Πειραιά, έφτασαν οι πρώτοι μετανάστες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν από τα Χανιά με προορισμό το κέντρο υποδοχής στη Μαλακάσα. Η μετακίνησή τους εκεί πραγματοποιείται σε μια περίοδο έντονων αντιδράσεων από τους κατοίκους και αυτής της περιοχής, καθώς και η δομή αυτή φτάνει, λένε, στα όρια της. Πώς στεκόμαστε σε αυτές τις εξελίξεις? Προφανώς, ο καθένας από την πλευρά στην οποία βρίσκεται, την οπτική γωνία που έχει διαμορφώσει από τις εμπειρίες του και την καθημερινότητά του. Σίγουρα πάντως, ας στεκόμαστε διαβάζοντας τους αριθμούς από τις επίσημες εκθέσεις, υπάρχει το Atlas of Migration, και κατανοώντας τι σημαίνουν οι αριθμοί. Και κατανοώντας ότι πίσω από τους αριθμούς βρίσκονται άνθρωποι, και αυτοί που έρχονται φυσικά, και οι άνθρωποι στις χώρες στις οποίες οι άνθρωποι που έρχονται φθάνουν. Ας εξετάζουμε και παραδείγματα άλλων χωρών και τι σημαίνουν και ας προσπαθήσουμε να σκεφτόμαστε χωρίς κραυγές, γιατί οι εξελίξεις στο μεταναστευτικό είναι πραγματικότητα και η πραγματικότητα χρειάζεται διαχείριση. Και πάντα σε τέτοιες στιγμές είτε βλέπεις το μεταναστευτικό ως πρόβλημα ή ως πραγματικότητα, στρέφομαι στο βιβλίο του καθηγητή του Δημήτρη Χριστόπουλου. Τον έχουμε φιλοξενήσει και στην εκπομπή. Είναι ένα καταπληκτικό βιβλίο που έχει γράψει με τίτλο «Αν το προσφυγικό ήταν πρόβλημα, θα είχε λύση». Και είτε το βλέπεις ως πρόβλημα είτε ως πραγματικότητα, ένα είναι σίγουρο ότι είναι ζήτημα ευρωπαϊκό, το οποίο η Ελλάδα, η Ιταλία και η Ισπανία δεν μπορούν να το διαχειριστούν μόνες τους. Και η λύση βέβαια δεν είναι να δίνουν χρήματα στις κυβερνήσεις στην Ελλάδα για να μένει όλος αυτός ο κόσμος στο Νότο. Πώς θα κινηθούμε τώρα εμείς σήμερα? Λοιπόν, θα γνωρίσουμε τα μυστικά των γιαγιάδων της ιστορίας, μυστικά των γιαγιάδων που γίνονται έργα τέχνης και τα έμαθα στην Κρήτη, εκεί που ήμουν. Θα αγοράσουμε βιβλία από Αυτόματο Πολιτή στο Σχοινιά και τι καταπληκτική ιδέα, και σε πολύ λίγο, μετά το τραγούδι δηλαδή, θα δούμε γιατί η Ελλάδα βρίσκεται πάρα πολύ ψηλά στις τουριστικές επιλογές, όχι ως προορισμός μόνο για τις οικογένειες αλλά και, και τους λάτρεις της φύσης της Ελλάδας και του πολιτισμού, αλλά και για όσους από όλο τον κόσμο επιλέγουν ολιστικές διακοπές ευεξίας.
Ατέλειωτες ώρες μετράνε στα ρολόγια, σιωπές με τα πολλόγια δικά μου και δικά σου. Ατέλειωτες μέρες η μια μετά την άλλη, ζωή που θα με βγάλει ξανά μπροστά σου. Ατέλειωτες ώρες μετράνε στα ρολόγια, σιωπές με τα πολλόγια δικά μου και δικά σου. Ποιος θα μιλήσει, ποιος θα σοπάσει, ποιος θα κρατήσει και ποιος θα σπάσει, ποιος θα δακρύσει, ποιος θα γελάσει, ποιος θα γυρίσει, ποιος θα ξεχάσει. Ας πέσουν τα στοιχήματα και στα θύματα. Ας πέσουν τα στοιχήματα στους θύτες και στα θύματα. Ας πέσουν τα στοιχήματα στους θύτες και στα θύματα. Ας πέσουν τα στοιχήματα στους θύτες και στα θύματα. Τη φωνή μου για αυτή την αιμονή μου να συζητώ με σένα. Ποιος θα μιλήσει, ποιος θα σοπάσει, ποιος θα κρατήσει και ποιος θα σπάσει, ποιος θα δακρύσει, ποιος θα γελάσει, ποιος θα γυρίσει, ποιος θα ξεχάσει. Στους
Η Ελλάδα λοιπόν κατατάσσεται ξανά και ξανά στο top 5 ως τουριστικός προορισμός για αυτούς που επιλέγουν και οικογενειακές διακοπές και όχι μόνο, και ζευγάρια και άνθρωποι που θέλουν να έρθουν στην Ελλάδα και να γνωρίσουν τον πολιτισμό. Κατατάσσεται όμως πια και στο top 5 ή μάλλον πάρα πολύ ψηλά και για όσους επιλέγουν ολιστικές διακοπές. Και για να συζητήσουμε ακριβώς αυτή την τάση των διακοπών ευζοίας που έχει έρθει και νομίζουμε ότι θα μείνει, να είμαστε στα Αφικιάδα Retreats με τη δημιουργό τους, την Άννα Μαρίνου. Άννα, καλή σου μέρα και να πούμε καλό καλοκαίρι.
Βεβαίως και να πούμε καλό καλοκαίρι, καλημέρα. Όντως πρόκειται για μια μεγάλη τάση, οι διακοπές δεξίας ή ευζοίας, όπως το είπες η Ιωάννα. Νομίζω ότι κατατασσόμαστε ενδεχομένως και στο top 3. Θα έλεγα, μαζί με την Πορτογαλία και την Ισπανία, η Ελλάδα είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς για διακοπές ευεξίας, δηλαδή είτε για yoga retreat, για pilates retreat, για οποιοδήποτε είδος.
Ναι,
θέλω
να μας την εξηγήσεις σε ακριβώς αυτή την τάση και να μας δώσεις και ένα-δύο παραδείγματα από τα προγράμματα και για να τη γνωρίσουμε καλύτερα, αλλά και για τους ακροατές που δεν ξέρουν τι είναι οι διακοπές ευεξίας.
Λοιπόν, σύμφωνοι, οι διακοπές ευεξίας ή τα yoga retreats ή οτιδήποτε είδος retreat είναι ένας συνδυασμός πρακτικής άσκησης με καλή διατροφή σε ένα όμορφο φυσικό περιβάλλον όπου οι άνθρωποι που συμμετέχουν για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ο βασικός σκοπός είναι να φροντίσουν τον εαυτό τους και να συνδεθούν με άλλους ανθρώπους με παρόμοια ενδιαφέροντα σε ένα όμορφο μέρος. Ναι. Οπότε η Ελλάδα φαντάζει πραγματικά ιδανική αυτή τη στιγμή και είναι ιδανική.
Ποιο είναι όμως το ξεχωριστό, Άννα, σε αυτά τα retreats, γιατί νομίζω ότι δεν υπάρχει κάποιος στις διακοπές του που θέλει να πάει, να μην είναι ωραίο το μέρος, να μην ξεκουραστεί, να μην είναι με ωραία παρέα, ότι πάει για να ταλαιπωρηθεί. Τι είναι αυτό που βρίσκεται στον πυρήνα των διακοπών ευζοίας? Γιατί κάτι ξεχωριστό υπάρχει.
Ναι, νομίζω το ξεχωριστό είναι ότι έρχεσαι σε μια άλλη σύνδεση με το σώμα σου και με το μυαλό σου. Και είναι μια βαθιά ανάγκη του σύγχρονου ανθρώπου. Σε ένα yoga retreat, ας πούμε, έχεις τουλάχιστον από 2 μέχρι 4 ώρες την ημέρα άσκησης. Mm-hmm. Πολλές φορές υπάρχουν και ώρες ησυχίας. Στα δικά μας retreat, ας πούμε, από το πρωί που ξυπνάς μέχρι και τις 10-10.30 που τελειώνει η πρωινή άσκηση, είμαστε σε ησυχία.
Δηλαδή δεν μιλάτε μεταξύ σας, ενώ εσύ δεν βάζετε μουσική.
Ακριβώς. Δεν μιλάμε μεταξύ μας. Παίρνουμε το πρωινό μας σε ησυχία, ανεβαίνουμε γιόγκα σε άλλα με ησυχία, κάνουμε την πρακτική μας άσκηση. Mm-hmm. Ενδεχομένως στο τέλος υπάρχει και ένας μικρός διαλογισμός. Και εννοείται αυτό δημιουργεί ένα πολύ διαφορετικό κλίμα. Ησυχάζει νομίζω το μυαλό με ένα πολύ διαφορετικό τρόπο από ότι να πας σε ένα νησί απλά και να διασκεδάσεις, να είσαι με τους φίλους σου. Είναι πολύ διαφορετική η ανάγκη και πολύ διαφορετικός ο τρόπος με τον οποίο συνδέεσαι και με το τοπίο αλλά και με τον εαυτό σου.
Και περνάς τον χρόνο. Να στοιχηματίσω ότι στις διακοπές αυτές μάλλον οι διακοπές δεν είναι διακοπές για οικογένειες. Είναι περισσότερο επιλογή για ζευγάρια ή για όσους προτιμούν μόνοι τους να κάνουν ένα διάλειμμα από την καθημερινότητα.
Σωστά, Ιωάννη. Είναι περισσότερο solo travelers, όπως λέτε. Mm. Είτε και για ζευγάρια, είτε και για μητέρες και κόρες. Έχουμε πολλοί αδερφές, κολλητές, φίλες που έχουν βρεθούν καιρό και διαλέγουν το retreat σαν ένα κομμάτι επανασύνδεσης και δική τους. Οπότε, ναι, θα έλεγα ότι είναι κυρίως ότι δεν είναι ακριβώς για οικογένειες, αν και πλέον υπάρχουν και κάποια λίγα family friendly retreats.
Να δω παιδιά να μην μιλάνε μεταξύ τους, να θαυμάσω.
Αλλάζει λίγο εκεί.
Άννα, 10 χρόνια που δραστηριοποιείστε σε όλη την Ελλάδα και θέλω να σε ρωτήσω από την εμπειρία σου αν αυτή η επιλογή απευθύνεται κυρίως και απολύτως σε ισχυρά οικονομικά στρώματα ή και σε πιο κανονικούς ανθρώπους, αν είναι περισσότερο από το εξωτερικό ή και Έλληνες, καθώς τα δεδομένα δείχνουν ότι πια οι ελληνικές οικογένειες και τα ζευγάρια δυσκολεύονται να επιστρέψουν ακόμα και στα χωριά και τα νησιά τους και τα νησιά μας.
Σωστά το θέτεις. Ναι, είναι μια αλήθεια αυτό. Ενδεχομένως τα προηγούμενα χρόνια τα retreat απευθύνονταν κυρίως σε ανθρώπους με μια οικονομική άνεση που είχαν τη δυνατότητα να κάνουν τις διακοπές τους και μετά να κάνουν και δεύτερες διακοπές, να διαθέσουν και έξτρα. βήματα να επενδύσουν στον εαυτό τους.
Ναι.
Οπότε έχεις ένα δίκιο. Πλέον όμως βλέπω ότι όλοι είναι μια επιλογή ανθρώπων ανεξαρτήτως οικονομικού background, διότι υπάρχουν retreat και με μικρό αντίτιμο και πιο ακριβά retreat διαφορετικού μήκους κύματος. Οπότε νομίζω πλέον ότι όλο και περισσότερος κόσμος τα επιλέγει, γιατί για όλο και περισσότερο κόσμο η ανάγκη αυτή είναι, πώς να το πω, είναι σπουδαία. Δηλαδή όλοι θέλουμε να κάνουμε αυτό το δώρο στον εαυτό μας, της αυτοπροντίδας. Οπότε πια υπάρχουν retreat για όλα τα βαλάντια, θα λέγει κανείς.
Άννα, μας μίλησες για τη γιόγκα. Τι άλλα retreat υπάρχουν στην Ελλάδα, εκτός ας πούμε από τη γιόγκα με διάσημους ή όχι τόσο διάσημους δασκάλους? Μιλάμε και για αγροτουρισμό.
Βέβαια, υπάρχουν και hiking retreats με περιπάτους και μονοπάτια και στα ελληνικά βουνά, τα οποία δεν είναι τόσο διάσημα όσο τα ελληνικά νησιά φυσικά. Αλλά υπάρχουν και retreat επίσης, όπως είπα πριν, και silence retreat, δηλαδή retreat σιωπής, όπου δεν μιλάς για όλη τη διάρκεια. Το retreat είναι λίγο πιο...
πιο hardcore, πιο σκληρά
πιο
αυτά.
Πιο radical αυτά τα retreat, αλλά υπάρχουν. Υπάρχουν retreat για καλλιτέχνες, art retreat, υπάρχουν για συγγραφείς, creative writing retreats, ό,τι μπορείς να φανταστείς, Ιωάννα, θα έλεγα πια.
Ναι, 10 χρόνια που ναι, για αδυνάτισμα, για ευεξία.
Για αδυνάτισμα και για, ναι, για διατροφή, που είναι πιο εντοπισμένη αυτή η διατροφή. Είναι οποσίας, φυσικά, wine tasting retreats.
Ακούγονται πολύ εγωιτευτικά πολύ όλα αυτά. 10 χρόνια που δραστηριοποιείστε, οι άνθρωποι που έρχονται μια φορά σε εσάς, βλέπεις να επαναλαμβάνουν την επιλογή, να ξανάρχονται, τους κερδίζετε?
Ναι. Τα φικιάδα retreats που οργανώνω εγώ, κυρίως απευθύνονται σε κόσμο από το εξωτερικό. Και η αλήθεια είναι ότι εμένα το μεγαλύτερο κομμάτι έρχεται από την Αγγλία και από την Αμερική, των πελατών μου, και έχουμε πάρα πολλούς πελάτες οι οποίοι επιστρέφουν. Πλέον έχουμε γίνει φίλοι, οι άνθρωποι έρχονται κάθε χρόνο ακόμα και στο ίδιο μέρος. Εγώ κυρίως δραστηριοποιούμε στις Κυκλάδες.
Στην Αντίπαρο.
Στην Αντίπαρο, στην Κύφνο πιο παλιά, στα Κοφονίσια. Και τώρα τελευταία έχω προσθέσει και ένα προορισμό, το Μισκρά, το Euphoria Retreat, που είναι ο πιο βουνίσιος προορισμός. Αλλά κυρίως εγώ δραστηριοποιούμε στα νησιά.
Ναι.
Και βλέπουμε να επιστρέφουν ξανά και ξανά, βέβαια.
Μπορούμε να πούμε, αν μπορούσαμε να το προσδιορίσουμε με μία φράση. Αυτή η επιλογή διακοπών, λέμε, είναι απόδραση από την καθημερινότητα, είναι επιστροφή σε έναν πιο αυθεντικό τρόπο ζωής, ο οποίος και σε νησιά που γίνονται πάρα πολύ δημοφιλή έχει αρχίσει να χάνεται, αλλά υπάρχουν κάποια σημεία που οι άνθρωποι μπορεί να έχουν την ησυχία, αλλά όλα αυτά με ένα γκλάμ περιτύλιγμα, γιατί δεν ξέρω πόσο θέλουν και οι άνθρωποι να ταλαιπωρούνται, ή μιλάμε και για μια πιο εσωτερική εμπειρία?
Θα πω ότι είναι και όλα αυτά μαζί. Και πολλές φορές το γκλάμ περιτύλιγμα δεν αποτρέπει την εσωτερική εμπειρία. Δηλαδή μπορεί να είναι φροντισμένο, καλοκαιρισμένο retreat και ταυτόχρονα να επιτυχάνεται και η εσωτερικότητα. Η ανάγκη, νομίζω, είναι η βαθύτερη ανάγκη του σύγχρονου ανθρώπου να ξεφύγει από την καθημερινότητα και να έχει λίγο χρόνο μόνος του, λίγο χρόνο
με τον εαυτό του,
με τον εαυτό του, κάνοντας κάτι για τον εαυτό του, για το σώμα του και για το πνεύμα του.
Ολοκληρώθηκε και το Wellbeing Festival την προηγούμενη εβδομάδα, στο οποίο συμμετείχατε. Οι νέες τάσεις ποιες είναι? Και θέλω να σε ρωτήσω αν είχατε και κάποιες από αυτές ήδη στα Φικιάδα πριν γίνουν παγκόσμιες τάσεις.
Μάλιστα. Καταλαβαίνω. Λοιπόν, μόλις ολοκληρώθηκε το πρώτο Wellbeing Festival από το Euphoria Retreat, που εμείς ήμασταν συνδιοργανωτές, είχαμε αναλάβει το κομμάτι της κίνησης κυρίως. Το φεστιβάλ αυτό είχε στόχο τη μακροζωία. Οπότε αυτό είναι από μόνο του μια μεγάλη τάση αυτή τη στιγμή, Ιωάννα, η μακροζωία.
Ναι, τα 50 είναι τα νέα 30, οπότε...
Ακριβώς,
έτσι.
Ακριβώς. Υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και η Ελλάδα επίσης γίνεται ένα μεγάλο hub μακροζωία. Είτε αφορά τεχνικές βελτιστοποίησης του σώματος και του μυαλού, του νευρικού συστήματος, που έχουν στόχο την καλύτερη απόδοση για τη μακροζωία, biohacking ας πούμε, υπάρχουν retreat, biohacking retreat, και στο Wellbeing Festival υπήρχε ένα κομμάτι που ήταν αποκλειστικά αυτό. Βιολογικός αυτοπειραματισμός, αυτό λέγεται.
Ναι.
Είναι τεχνικές φυσικής επέμβασης, όπου είτε με συμπληρώματα διατροφής, είτε με μια πολύ καλή διατροφή, είτε με
Με την άσκηση,
κρυοθεραπεία,
ναι.
Οτιδήποτε με την άσκηση. Ακόμα όμως και με, παρακολούθηση της γλυκόζης, του μεταβολισμού. Πώς μπορείς να έχεις μια καλύτερη απόδοση στο σώμα σου. Πώς μπορείς να, να μεταβολείς καλύτερα την τροφή ή να παρακολουθείς τη γλυκόζη σου. Ή να έχεις ένα micro-dosing ενδοφλέβιο συμπληρωμάτων διατροφής. Είναι λίγο πιο advanced, ας πούμε. Είναι μια πιο ιατρική τάση στα retreat.
Ναι.
Πάει πιο πέρα και από το detox.
Έχουμε πάρει, Άννα, μια ιδέα και πραγματικά ακούγεται και πολύ γοητευτικό και ενδιαφέρον. Πάρα πολλοί ακροατές λένε ότι θα θέλανε πάρα πολύ να δοκιμάσουν και να βγουν έτσι από την καθημερινότητα. Και εγώ, ολοκληρώνοντας, θέλω να σε ρωτήσω αν πραγματικά καταλαβαίνουμε ότι είσαι με τον εαυτό σου, σκέφτεσαι, μπορεί να τον βρεις τον εαυτό σου ή τελικά γυρνάς απογοητευμένος γιατί σκέφτεσαι έτσι θα ήταν η ζωή μου αν δεν είχα την ανάγκη εργασίας για επιβίωση και οικογενειακές υποχρεώσεις και μετά...
Όχι, δεν γυρνάς απογοητευμένος, γυρνάς σίγουρα, γυρνάς ενδυναμωμένος, προβληματισμένος για ποια κομμάτια της ζωής σου λίγο μπορείς να τα αλλάξεις και τι μπορείς να φέρεις μέσα στην καθημερινότητά σου από αυτά τα κομμάτια τα οποία βίωσες, είτε στο κομμάτι της διατροφής, στο κομμάτι της άσκησης, είτε στο κομμάτι του πόσο προσέχω τον εαυτό μου και μέσα στη μέρα μου.
Ναι. Και πώς αφιερώνω λίγο χρόνο στον εαυτό
λίγο
μου.
Λίγο παραπάνω.
Ναι. Γιατί δεν μπορούμε να ζήσουμε με τις διακοπές, δηλαδή με αυτό που μας προσφέρουν οι διακοπές και μετά όλη την επόμενη χρονιά οι ρυθμοί να είναι ατελείωτοι.
Ακριβώς, αλλά και στον αυτόματο μπορούμε να συνεχίζουμε να ζούμε. Σίγουρα θέλουμε μια ποιότητα.
Καλή επιτυχία φέτος και στα Φοικιάδα.
Ευχαριστώ πολύ. Ναι.
Και στην Ελλάδα ως τουριστικό προορισμό διακοπών ευεξίας. Και θα τα ξαναπούμε του χρόνου να δούμε τι έγινε φέτος και πώς άνθρωποι που ήρθαν βοηθήθηκαν και πώς άλλοι θα προσπαθήσουν να έρθουν. Άννα, σε ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστώ πολύ, Άννα. Καλημέρα.
Καλημέρα. Η Άννα Μαρίνου ήταν, έχει δημιουργήσει τα Φοικιάδα Retreats για αυτές τις διακοπές ευζοίας. Η Ελλάδα γίνεται hub. Μακάρι να είναι προσιτά και να μπορούμε όλοι να κάνουμε αυτό το δώρο στον εαυτό μας. Εμείς πάμε τώρα με τραγούδι σε σύντομο δελτίο ειδήσεων και σε πολύ λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
Όπου σκάει αυτό το beat, ανοίγει ο ουρανός. Αρέσει ενδεχομένως, λυκνίζει προφανώς. Μου κρύζει σαν ηφαίστειο, μα είναι δροσερό. Δεν είναι μυστικό, είναι εθιστικό.
Είναι το αποτέλεσμα μιας απλής μεθόδου. Είναι ο πιο απλός ρυθμός του κόσμου. 4 τέταρτα και μια μπασογραμμή σε σόλο.
Δεν είναι νότες, μόνο μου η μουσική. Δεν είναι στοίχη, μίξη και παραγωγή. Είναι που μύριζε τρεις μέρες το σεντόνι. Το σαμπουάτσο αφού κοιμήθηκες εκεί.
Δεν είναι νότες, μόνο μου η μουσική. Δεν είναι στοίχη, μίξη και παραγωγή.
Είναι τα τρένα που ταξίδευα μονάχος. Αλλά σκεφτόμουν ότι ήμασταν μαζί.
Εντάξει, ξέρω εγώ αερόπι θα κάνουμε. Επίσης ξέρω εγώ πολύ λοφάι τα γούστα μου. Αλλά και ταυτόχρονα πολύ μέση τα γούστα μου. Ρεύματα, θόρυβη, ας πάει το παιδί ηλεκτρολόγος.
2-20 τα βόλτ που δίνουν τον παλμό. Μόρια αέρα ταξιδεύουν το ρυθμό.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Βιαστικά μεγαλώνω, βιάζομαι να πετάξω κι εγώ. στον ουρανό σαν ένα σημαίνιο μπαλόνι. Ορίζοντας άνοιξε σαν αγκαλιά. Κι εγώ θα τρέξω σαν γνωστά μέρη. Ένα μεγάλο φωτεινό καλοκαίρι. Τη δες στον δρόμο από το σπιτιό της σκεπτές. Είναι παιδί και με τραβάει από χέρι. Στο τέλος όλες οι υπόγειες στοές βγάζουν σε ένα φωτεινό καλοκαίρι.
Και 36 να είμαστε και επιστρέψαμε. Μεγάλη καλημέρα και σε εσάς που είστε τώρα στην παρέα του Δεύτερου και στην παρέα του Να είμαστε και μας ακούτε από όλη την Ελλάδα και στέλνετε και τις καλημέρες και τα μηνύματά σας και κυρίως τα σχόλια, τις ιδέες για επόμενες εκπομπές και την κριτική και τα καλά σας λόγια και τα άλλα λόγια, όλα τα σκεφτόμαστε. Λοιπόν, ήμουν στην Κρήτη, όπως σας έλεγα, την προηγούμενη εβδομάδα για δουλειά, γιατί γυρίζουμε με την ΕΡΤ ένα ντοκιμαντέρ για την EBU. Ένα ντοκιμαντέρ για παιδιά που έχει και πρωταγωνιστή παιδί. Ένα ντοκιμαντέρ που εμείς το δίνουμε σε 12 χώρες της Ευρώπης και αντίστοιχα παίρνουμε τα δικά τους. Είναι καταπληκτικό περιεχόμενο για παιδιά ηλικίας από 8 ως 12 ετών. Μπορείτε να δείτε τα 4 προηγούμενα που έχουμε δημιουργήσει με την σκηνοθέτη την Αθηνά την Καζολέα, την Ντέπιτη Βρετού που κάνει την παραγωγή και φυσικά τα συνεργεία της ΕΡΤ. Αν γκουγκλάρετε EBU, I can do it, μπορείτε να δείτε και τα ελληνικά τα προηγούμενα και όλων των χωρών. Και είναι ένα καταπληκτικό περιεχόμενο, γιατί πρόκειται για παιδιά που έχουν στόχο και εμείς τα ακολουθούμε, είτε τον πετύχουν είτε δεν τον πετύχουν. Μας νοιάζει πάντα η διαδικασία. Βρεθήκαμε λοιπόν στην Κρήτη, γιατί η πρωταγωνίστριά μας φέτος, η Εύα, έκανε κεραμική με τη γιαγιά της, πυλό, όταν ήταν μικρή. Η γιαγιά της κατάγεται από το Θραψανό, το χωριό των Πιθαράδων, που φτιάχνουν αγγεία με την μινωική τεχνική, και το κορίτσι γυρνάει στο χωριό για να μάθει να φτιάχνει πιθάρια ή ένα μικρό αγγείο, δεν σας λέω τι γίνεται στο τέλος, με την παραδοσιακή τεχνική, παίρνοντας έμπνευση και από το παλάτι της Κνωσού και φυσικά με την καθοδήγηση του καταπληκτικού αγγειοπλάστη του Μιχάλη του Χουλάκη. Εκεί λοιπόν, όταν ήμουν κοντά στο φούρνο, βγαίνανε τα πιθάρια σαν ζεστά ψωμάκια και βγήκε και κάτι άλλο. Βγήκε ένα κεραμικό, ήταν κάτι γραμμές, αλλά οι γραμμές κάτι μου θύμιζαν. Σαν να ήταν πρόσωπα. Ρώτησα τι είναι αυτό και μου είπανε ότι είναι ένα έργο τέχνης. Είναι οι γιαγιάδες, οι γριούλες της Ευαγγελίας Γούλα. Βρήκα την Ευαγγελία, γιατί ήρθε να πάρει το κεραμικό της, έχει μία έκθεση τώρα. Μία έκθεση που συνδυάζει δύο παραδοσιακά μέσα, και την υφαντική και την κεραμική, και αναδεικνύει τις γιαγιάδες, τη γυναική αυτή μορφή, ως σύμβολο αντοχής και συλλογικής μνήμης. Εγώ ενθουσιάστηκα με τις γιαγιάδες και γι' αυτό να είμαστε με την Ευαγγελία. Καλή σου μέρα.
Καλημέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Είδες πως από το φούρνο και το καμίνι βρισκόμαστε στο ραδιόφωνο για να μάθουμε όλα τα μυστικά των γιαγιάδων που μας φέρνεις.
Φοβερό, φοβερό, φοβερή συνάντηση.
Λοιπόν, και κεραμικό και το υφαντό. Αυτό το μοτίβο σου, σε τι μας προσκαλεί, Ευαγγελία, τι να σκεφτούμε?
Να σκεφτούμε την συλλογική μνήμη, να μην ξεχάσουμε αυτές τις γυναίκες του παρελθόντος, όχι φυσικά να μείνουμε σε αυτή τη μορφή, σε αυτό το σχήμα, έτσι, η σύγχρονη γυναίκα, αλλά να μην ξεχάσουμε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που φέρουν αυτές οι γυναίκες. Και να υφάνουμε ίσως με ένα σύγχρονο νήμα το μέλλον μας.
Ευαγγελία, εγώ το είπα γραμμούλες, τις γιαγιάδες που στέκονται η μία δίπλα στην άλλη. Θέλω όμως να κάνεις λέξεις το έργο σου για τους ακροατές μας, γιατί δεν το βλέπουν. Δεν είναι όλοι τυχεροί να είναι στην Κρήτη, στη βιβλιοθήκη, να έρθουν να δουν την έκθεση.
Ουσιαστικά τώρα το έργο έχει φτάσει σε ένα επίπεδο αρκετά αφαιρετικό. Η πρώτη σύλληψη του έργου ήταν με ξύλο και χαρτί και ήταν πιο αναπαραστατικό. Δηλαδή έχουν τη μορφή της μαυροφορεμένης γυναίκας του 20ου αιώνα, με τη μαγκούρα, με τη μαντήλα και την καμπούρα. Και στην πορεία άρχισα να παίζω με τη μορφή και το σχήμα και τη σχοιά τους. Και σιγά σιγά η μορφή αυτή, για να περάσει σε υφαντό, άρχισε να γίνεται λίγο πιο γραμμική. Οπότε βλέπουμε δύο φιγούρες πλάτη με πλάτη ενωμένες. Η καμπούρα δεν είναι τόσο ξεκάθαρη, γιατί είναι καθαρά γραμμικό το μοτίβο. Και μοιάζει, θα έλεγα, σαν μια πύλη.
Ναι. Αν λοιπόν η μνήμη είχε ντουλάπα, θα φορούσε μαύρα σαν τις γριούλες σου, ή σε αυτή τη σιωπή υπάρχει ένα χρώμα κρυμμένο? Πού μας οδηγεί αυτή η πύλη?
Δεν πιστεύω ότι θα είχε μαύρο χρώμα η πύλη αυτή, σαν τις γυναίκες δηλαδή που γνώρισα και αποτέλεσαν αφετηρία για το έργο μου, αλλά θα έβρισκε κανείς φως. Το λευκό από τα σεμεδάκια, τα χρώματα από τα κεντυμένα λουλούδια των υφαντών, αυτά που σόλιζαν τις τηλεοράσεις, τα τραπέζια, τα κομμωδίνα. Διότι όλες αυτές, όλα αυτά τα λευκά εργόχειρα των γυναικών αυτών, για μένα θα έλεγα ότι ήταν πράξεις αντίστασης, σαν εργοθεραπεία απέναντι στη φθορά και στη μοναξιά και τη σιωπή,
ναι,
αυτών των γυναικών.
Λοιπόν, και έτσι έχεις μετατρέψει τις ηλικιωμένες γυναίκες, τις γιαγιάδες, αυτές που πολύ συχνά τις προσπερνάμε και στα χωριά σήμερα, σε έργο τέχνης και σχεδόν σε φιγούρες μυθικές, γιατί έχεις εμπνευστεί και από τις ηρωίδες του αρχαίου ελληνικού θεάτρου. Οι δικές σου γιαγιάδες, αν μπορούσαν να μιλήσουν, τι θα ζητούσαν πρώτα πλέον στον 21ο αιώνα?
Πιστεύω ότι το πιο μεγάλο τους αίτημα θα ήταν η μνήμη. Και ίσως, πώς να το πω τώρα, να ζητούσαν να τους επιστρέψουμε τις σκιές τους. Γιατί ήταν εκεί, αλλά κανείς δεν τις έβλεπε. Και αυτό είναι ακριβώς που πρέπει να αλλάξει. Δεν είναι καιρός πια για σιωπές. Και... Ξέρω αν καταλαβαίνετε το... μήνυμα.
Καταλαβαίνουμε πολύ καλά και γι' αυτό θέλω να σε ρωτήσω. Οι γυναίκες εκείνες από το παρελθόν που σε άγγιξαν και σε έχουν οδηγήσει και στη διαδικασία της δημιουργίας αυτού του σχεδίου και του εικαστικού, όπως ήταν και η Αντιγόνη και η Μίδια και η Φόνησαν, καθόντουσαν για καφέ με τις γριούλες σου. Ποια θα δάκρυζε πρώτη, ποια θα μιλούσε και ποια θα ξεκινούσε την επανάσταση?
Κοιτάξτε τώρα, η Αντιγόνη, η Μίδια και η Φόνησα είναι τραγικές μορφές, έτσι, που βρήκανε τη φωνή τους μέσα από την πράξη, θα έλεγε κανείς. Η Γριούλα, αντίθετα, έζησε τη δική της τραγωδία σιωπηλά και νομίζω πως τελικά εκείνη θα δάκρυζε πρώτη. Γιατί ίσως να έχει καταλάβει πως αυτή η σιωπή δεν αρκεί. Μπορεί να κράτησε την οικογένεια, να άντεξε τη ζωή, αλλά δεν άλλαξε και τον κόσμο. Και ίσως τελικά δεν θέλουμε και η επόμενη γυναίκα να χρειάζεται να αντέξει, να μπορεί να ζήσει, να διεκδικήσει και να μιλήσει.
Χωρίς τραύματα.
Φυσικά.
Το project αυτό έχει ξεκινήσει το 2009, κρατά μέχρι τώρα 16 χρόνια. Δεν είναι πια μία σειρά, είναι σχεδόν μία ζωή. Τι έχει αλλάξει σε σένα μέσα σε αυτά τα χρόνια που δουλεύεις με τις γριούλες σου?
Κοιτάξτε, και η εικόνα μου αλλά και η καλλιτεχνική ματιά θα έλεγα ότι έχουν οριμάσει αρκετά. Οι όλτις έγιναν για μένα σύμβολα θεκτικότητας, δηλαδή έφυγαν από την αναπαράσταση, ας πούμε τη ρεαλιστική αναπαράσταση. Αναζήτησα κάτι πιο συλλογικό, σχεδόν αρχέτυπο, με τη γυναικεία φιγούρα που κοβαλάει την ιστορία όχι ως άτομο, αλλά ως σώμα πολιτισμού. Φορείς μνήμης μιας άειλης κληρονομιάς που ξεκινάει από την αρχαιότητα και φτάνει στο σήμερα. Και γι' αυτό και υπάρχει και αυτή η εξέλιξη από το έθρα στο χαρτί, το ξύλο, πέρασε στο μέταλλο, στον πυλό, σε υλικά πιο σταθερά, όπως και οι ίδιες, σταθερές, συλλογικές, διαχρονικές.
Και μας φέρνεις και δύο πολύ σπουδαίες τέχνες, την τέχνη της κεραμικής μπροστά στα μάτια μας και την τέχνη της υφαντικής, που είναι τέχνες που χάνονται σήμερα, με βαθιές ρίζες στη λαϊκή παράδοση, που πόσο αλλιώς μπορεί να ήταν τα πράγματα και στα χωριά μας και στην περιφέρεια, αν οι νέοι άνθρωποι τις γνώριζαν, τις αγαπούσαν και στεκόντουσαν σε αυτές.
Τώρα αυτό είναι...
Μία άλλη εκπομπή.
Ναι. Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι είναι σημαντικό να δούμε μέσα από την ύφανση και από αυτές τις γυναίκες. Δηλαδή, αν αυτές οι γυναίκες μας μιλούσαν σήμερα για την ύφανση, θα μας μιλούσαν για τη μνήμη, για την ταυτότητα, για μια ιστορία που πρέπει να ξαναγραφτεί. Όχι με πρότυπα, αλλά με ουσία. Δηλαδή, ζούμε σε μια χώρα γεμάτη πλούτο και όμως παραμένουμε φτωχοί. Επειδή ξεχάσαμε τι έχουμε. Πετάμε τα παλιά που φτιάχτηκαν με τα χέρια και ιστορία και γεμίζουμε τα σπίτια μας με εισαγόμενα κενά, κατά την άποψή μου. Και αυτό δεν είναι απλό αισθητικό ζήτημα. Είναι και οικονομική και πολιτική αυτοκαταστροφή. Δηλαδή, αν θέλουμε την επανάσταση, θα πρέπει να ξεκινήσει από την παραγωγή.
Και
από
την αναγέννηση της περιφέρειας και της επαρχίας. Ναι. Ευαγγελία, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα πάνω στην κεραμική, πάνω στα υφαντά και κυρίως στις γιαγιάδες και στον πολιτισμό μας. Και σε περιμένω όταν και η ταινία σου, το ότι λες για μένα, θα τη δούμε στο Netflix. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τότε, για να σε γνωρίσουμε και με την πλευρά και την ιδιότητα του εκπαιδευτικού και όλα αυτά που έκανες για τα παιδιά Ρωμά στην Κρήτη. Οπότε ραντεβού και πάλι στο να είμαστε, σωστά?
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, φυσικά.
Λοιπόν,
αναμένω.
Σε ευχαριστώ. Oldies, οι γριούλες. Μπορείτε να τα δείτε όσοι είστε στην Κρήτη, στη βιβλιοθήκη, τη Βικελαία στο Ηράκλειο και όσοι την επισκεφτείτε. Και εμείς θα τα ξαναπούμε με την Ευαγγελία όταν δούμε το καταπληκτικό ντοκιμαντέρ για τα παιδιά, ότι λες για μένα, στο Netflix.
Λέω θα ζήσω, πίσω θα αφήσω αυτή τη στιγμή. Λέω τραγούδι για ένα λουλούδι, για μια αναφορμή. Λέω θα αντέξω κι αν μείνω απ' έξω κι αν έρθει βροχή. Λέω να στείλω στο φόβο το φύλλο ένα κόκκινο γη. σε ένα μετάλλο του Θεού. Έχω δυο χαμόγελα, σε παρακαλώ. Όλα μοιάζουν ρόδινα όταν σε φιλώ. Λέω να πιάσω πυλό και να πλάσω μια μπάλα μικρή, για παιχνιδάκι να παίζει λιγάκι η σκέψη γκρι. Λέω να ζήσω με κάτι να λύσω αυτή τη σιωπή. Ίσως το αγάπη που λένε αγάπη μπορεί να το πει. Έχω δυο χαμόγελα αρθή του καλού. Το να είναι για σένα μετάλλο του Θεού. Έχω δυο χαμόγελα, σε παρακαλώ. Όλα μοιάζουν ρόδινα όταν σε φιλώ. Έχω δυο χαμόγελα αυτού του καλού. Το να είναι για σένα με καλό του Θεού. Έχω δυο χαμόγελα, σε παρακαλώ. Όλα μοιάζουν ρόδινα όταν σε φιλώ. Έχω δυο χαμόγελα αυτού του καλού. Δεν είναι για σένα, αλλά το θέλω.
Και με δύο χαμόγελα και σταμάτη κραουνάκι να είμαστε στο παραδέκα. Και ξέρετε πολύ καλά ότι το παραδέκα είναι η πιο καλή στιγμή για τις προτάσεις του Σαββατοκυριακού και των επόμενων ημερών. Σήμερα το βράδυ λοιπόν, Σταμάτης Κραουνάκης στο Θέατρο Βράχων, μια άκρος καλοκαιρινή συναυλία. Ο Σταμάτης Κραουνάκης έρχεται με τα ειδόνια του, του Θέρους. Ίσως είναι το ωραιότερο πρόγραμμα μέχρι σήμερα. Τα ειδόνια και τραγουδούν και ανθούν και θα αποδιώξουν τους καημούς, και στη φετινή γιορτή που έχει διοργανώσει για όλους εμάς και εσάς που θα πάτε στο Θέατρο Βράχων σήμερα, στη γιορτή λοιπόν που έχει διοργανώσει ο Σταμάτης, με τα αγαπημένα του τραγούδια αλλά και μερικά ολοκένουργα για έκπληξη. Αν λοιπόν δεν πάτε σήμερα, να ξέρετε ότι μετά πάμε μακριά για Σταμάτη Κραουνάκη. Το Σεπτέμβριο στην Ηλίουπολη θα είναι στις 17 και 22 στο Βεάκιο. Σήμερα τα ειδόνια του Θέρους στο Θέατρο Βράχων. Μια καλοκαιρινή συναυλία που μας ανοίγει την καρδιά. Τώρα, αν θες θερινό σινεμά και δεν θες blockbuster, σνομπάρεις δηλαδή τον Σούπερμαν, εγώ δεν το σνομπάρω καθόλου, θα πάω και θα προσέξω την ταινία, γιατί θέλει ο γιος μου να το δει και θέλω να έχω αυτή τη σύνδεση και με τη θέαση και με τη συζήτηση. Και γιατί αγαπώ το Σούπερμαν βεβαίως. Λοιπόν, αν όμως εσείς δεν θέλετε DC και σούπερ ήρωες και τα λοιπά, σταθερινά μπορείτε να πάτε σε αυτά που αγαπούν τον παλιό καλό κινηματογράφο και το Hitchcock. Κάθε καλοκαίρι επιστρέφει ο Hitchcock και έτσι και το φετινό δεν αποτελεί εξαίρεση. Spellbound λοιπόν, σταθερινά, με Gregory Peck και Ingrid Bergman, για να ζήσετε νύχτες αγωνίας. Και τώρα, αν είστε για μπάνιο στο Σχοινιά, αγοράστε ένα βιβλίο να δούμε πώς δουλεύει αυτός ο αυτόματος πολιτής βιβλίων. Να σας πω λοιπόν, είναι φυστική, τον είδα, νομίζεις ότι πουλά παγωτά, αλλά πουλά βιβλία. Η ιδέα δεν είναι καινούρια. Την είχε φέρει το βιβλιοπωλείο Μπουκτίκ το 13 στο Κολωνάκι, τόσο πίσω πάει αυτή η ιδέα. Ήταν μια καινοτομία. Οι ιδιοκτήτες του βιβλιοπωλείου το είχαν δει τους αυτόματους πολιτές στο εξωτερικό, έβαλαν ένα στην Πατριάρχου Ιωακήμ έξω από το βιβλιοπωλείο και έχουν τοποθετήσει και έναν άλλον στο Σχοινιά. Τώρα, γιατί τόσα χρόνια δεν τον είχαν πάρει πάρα πολύ είδηση ο κόσμος και όσοι πήγαιναν για να χαλαρώσουν στην παραλία, μάλλον ήταν πολύ απορροφημένοι από τα τάμπλετ και τα κινητά και έγινε τώρα viral ο αυτόματος φυστική πολιτής αυτός, δεν ξέρω. Αυτό που ξέρω σίγουρα είναι ότι μια καλή ιδέα είναι τα εξώφυλλα των βιβλίων που πωλούνται και βγαίνουν από τον πολιτή να είναι αδιάβροχα, για να μην τα χαλάμε τα βιβλία με τα χέρια, με νερό και τα τσαλακώνουμε. Και είναι μια σούπερ ιδέα να απολαμβάνεις μετά το μπάνιο, χαλάρωση στην παραλία και ένα καλό βιβλίο.
Μες στη φτώχεια και στην απονιά έχω ζήσει τα πιο όμορφα μου χρόνια, γι' αυτό άνοιξε ναύτη τα πανιά για να φύγω από αυτό το ντουνιά. Πήρα τις άγκυρες για ξένους τόπους, να δουν τα μάτια μας άλλους ανθρώπους, σ' άλλα λιμάνια, σε ξένα μέρη, μας πάει πρίμα μακριά τα γέρη. Πήρα τις άγκυρες και βάλε πλώρη, μακριά από το έρημο το φτωχό χωρί. Τόπους, να δουν τα μάτια μας άλλους ανθρώπους, σ' άλλα λιμάνια, σε ξένα μέρη, μας πάει πρίμα μακριά τα γέρη. Πήρα τις άγκυρες και βάλε πλώρη, μακριά το έρημο το φτωχό χωρί. Άλλα λιμάνια σε ξένα μέρη, μας πάει πρίμα μακριά τα γέρη. Βήρα τις άγκυρες και βάλε πλώρη, μακριά το έρημο το φτωχό χωρί.
Και 56, 4 λεπτά πριν τις 11 και είναι ώρα να πούμε γεια για σήμερα. Να έχετε μια καλή μέρα και ένα καλό Σάββατο. Ο Κώστας Φασούλας είναι εδώ. Τώρα μου ζητάει να του εξηγήσω γιατί ήμουν μόνο στο Ηράκλειο και δεν έχω πάει στα Ανόγια. Την επόμενη φορά, Κώστα μου, την επόμενη φορά στα Ανόγια. Λοιπόν, εσείς μένετε στο δεύτερο. Ο Κώστας Φασούλας είναι εδώ. Έχει φέρει μαζί του όλα αυτά που έχει επιλέξει για εσάς για τις επόμενες 2 ώρες. Εσείς και ο Κώστας θα πάτε εκεί που λένε τραγούδια. Η Μαρίλια και εγώ σας χαιρετάμε και συνεχίζουμε τις δραστηριότητες μας στο Ραδιομέγαρο. Αύριο Κυριακή στις 10 ραντεβού για Κυριακάτικο να είμαστε παρέα. Μέχρι τότε να περάσετε καλά. Γεια σας.
Αλίτεψα στον δρόμο τα φανάρια κι ανάσανα τους πρώτους μου καπνούς. Μεσίτεψα ξενίκια στα λιχνάρια, στα βάσανα που αναθρέφει ο νους. Σαμάτησα που αντάμωσε ένα πνεύμα κι ανέσυρε μια αλήθεια μυστική. Απάντησα κι εγώ με στο γι
γυφτικό το γλέντι. Λες και το υπαγόρευε η σκλάβα στον αφέντη. Να σου η καρδιά δυνάμωνε και χτυπάγε με χάρη. Λες και την ξεβαλσάμωνε το τέφι του αρκουδιάρη. Κι όλος ο κόσμος χόρευε πάνω σε μπαρούτι. Κι απ' την αρχή συνόρευε η φτώχεια με τα πλούτη. Τότε η καρδιά κατάλαβε και πάψε να υποφέρει. Είπε θα ζει και θα γελά μου τη ζωή της φέρει.
Εξόριστη απ' την ίδια μου τη σκέψη.
Μέρα τη μέρα έχανα το φως. Μια όριστη φωνή μ' είχε μπερδέψει. Κι ασχήμενε στα μάτια μου καιρός. Μα σαν μάγισσα που φόρεσε φουστάνι και ξύλωσε στο πλάι τη ραφή. Το ράγισα του χάρου το δρεπάνι. Ψήλωσε στα μέτρα μου η ζωή. Κι όλος ο κόσμος χόρευε στο γυφτικό το γλέντι. Λες και το υπαγόρευε η σκλάβα στον αφέντη. Να σου η καρδιά δυνάμωνε και χτυπάγε με χάρη. Λες και την ξεβαλσάμωνε το τέφι του αρκουδιάρη. Κι όλος ο κόσμος χόρευε πάνω σε μπαρούτι. Κι απ' την αρχή συνόρευε η φτώχεια με τα πλούτη. Τότε η καρδιά κατάλαβε και πάψε να υποφέρει. Είπε θα ζει και